بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، bax kardeşlerim, bizim profilinde Kur'an mucizeleri adında kısa bir derslik gördüm. Bazı kardeşler hazırlayıp ve orada ağcaqanadın üzerinde olan hansısa bir canlı barəsində Kur'an'ın haber vermesi ve bunun mucize olması barəsində danışılır. Sadece münasibet bildirmek istedim. Ümumiyyətlə, Kur'an'ın başa düşülmesi için müəyyən qaydalar var. Necə ki, sələflər bunu müəyyən ediblər və bizdən qabaqki İslam alimləri o qaydalar tuturlar və bu barədə ən gözəl kitablardan biri İbn Teymiyyə Rahimullahın Müqaddəmət Usul Təfsir, Usul Təfsirə Müqaddimə kitabıdır. Və ondan qabaq da yəni böyük alimlər danışıblar və ondan sonra da olubdu və müəyyən bir qaydalar var ki, onları xatırlatmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Quranda mənalar zahiri ilə və mutəbədir, yəni ağla ilk gələn məna ilə götürülür. İkincisi, Qurandakı mənaların hamısını Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə olan ərəb dilinə müvafiq göndərmişdir və üçüncüsü, onlara xitab onların urfunda bilinən şeylərlə olmuşdur. Yəni hətta baxırsan ki, Quranda olan meyvələr və digərləri sahabələrin tanıdığı məsələlərdir. Dördüncüsü, ummilərə olan xitab idi. Ummilər, yəni hər şeyi zahirlə götürənlər idi. Misal üçün, vaxtı, müddəti zahirlə, ayın çıxmasından, hilalla bilirdilər. Yəni hilal oldu və s. Həmçinin daşlarla sayılır və s. Və Allah Subhanahu onların dilində onlara müraciət eləmişdir. Və biz həmçinin qaydalardan birini götürür və bu mühüm qaydadır və bu bizim etiqadımızdır, Əhlüsünnə və Cəmaət ki, Allah Subhanahu taala Qur'anı ən açıq dildə, açıq, aydın bir dildə indirmişdir. İkinci etiqadımız odur ki, Qur'anda mütləq mütəşəbbih, yəni hamıya mənası qaranlıq olan ayə yoxdur. Üçüncü etiqadımız odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu dini çatdırmışdır. Yəni biz bu arada çoxlu ayələr var, onların yəni onlar barəsində danışmaq istəmirik və bu qaydaları bildikdən sonra biz bilməliyik ki, Quranda olan bütün içtihadlar, yəni mənalar barəsində olan içtihadlar mütləq və mütləq bu qaydaların içərisində olmalıdır. Quranda içtihad barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəylə, ağılla içtihad barəsində danışanda o demişdir, kim Qurana elmsiz danışıbsa cəhənnəmdə öz yerini hazırlasın. Necə ki, bu hədisi İbn Teymiyyə Rahimullah adını çəkdiyim, zikrədiyim kitabda gətirmişdir. Və İctihad nə deməkdir? Yəni, mütləq bu mənaların içərisində, da bu dediyimiz qaydaların içərisində olmalıdır və mütləq sələflərin təfsirinə zidd getməməlidir. Mütləq, yəni, o Quranda açıq, aydın mənaya müvafiq olmalıdır və həmçinin bildirmək ki, mühüm qaydalardan biri odur ki, səhabələrin demədiyi qoyulu gətirmək olmaz. Hətta səhabələrin mənasında ixtilaf elədiyi ayələr yoxdur. O ixtilafdan başqa bir üçüncü mənanı gətirmək, necə ki, İbn Teymiyyə Rahimullah bunu qəti qadağan etmiş, demişdi ki, bu, yəni Əhlüsünnə və Cəmaətin cəm olduğu bir şeydir, olmaz bu. Və sonra isə keçək əsas məsələlərə. Bu cür təfsirlərdəki ziyan nədir? Bu cür təfsirlərə misallar gətirir. Misal üçün, biri o həmin o təfsir, misal üçün Allah Subhanahu Taala surəsində deyir ki, "İnnallaha la yastahiyadru mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha." Allah ağcaqanad və ondan yuxarıda olanı misal gətirməyə utanmaz. Və məsələn başqa təfsirlər görmüsünüz ki, məsələn görsənib ki, bəzi videolar görmüsünüz ki, orada iki dənə dənizi göstərirlər ki, dəniz bir-birinə girmir və Quran bu barədə danışır. Və məsəl üçün başqa bir videolar çıxıb ki, güya ki dağlar var, Çində dağlar kəşf olunub, o dağların üzərində qırmızı, ağ xətlər var. Sən demə Quran bu barədə danışıbdı. Və bu cür yəni videolar çoxdur. Yəni bu cür videolarda əsas yəni təhlükə nədən ibarətdir bu cür təfsirdə? Birincisi, bu təfsirlər səhabələrin və ondan sonra gələn sələfin və ümmətin sələf alimlərinin təfsirindən müvafiq deyil. Bu cür danışıqların heç birini onların təfsirində tapa bilməsin. Bunun özü artıq ciddi təhlükə olaraq kifayət edir. İkinci məsələ odur ki, burada rəy, yəni rəy, o içtihad dediyim qaydalara, ərəb dilinin onların dövründə olan urfuna, onların dilində olan ərəb dilinin qaydalarına müvafiq və həmin mənaların əhatə edəcəyi çərçivədə olan içtihad deyildir. Həmçinin bu şer'i ilimlerle olunan içtihat değildir. Aydındır kardeşler. Ve bilmeye lazımdı ki hiçbir içtihadın neticesi sahabenin tefsirine muhalif olabilmez. Bayağı bu kaydanı da izah elədi. Həmçinin bilmeye lazımdı ki ayelerin mənası, zahiri mənası en azı cins olarak o təzə çıxarılan mənanı əhatə eləməlidir. Yani, şimdi bunu misallarla başa salacağım. Mesela üçün Allah subhanahu Kur'an'da Hac suresinde ve diğer yerde demeli Hac suresinde embriyoloji barasında danışır ve orada insanın yaranma merhelleri barasında danışılır. İnsanın yaranma merhelleri barasında danışanda orada hansı formadan hansı formaya düşmesi zikrolunur. Ve burada alaka, mudga, sonra isə sümüklərin örtülməsi və digər məsələlər zikr olunur. Və əgər misal üçün bu nütfə nədir? Nütfənin mənası ərəbə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun əsabına bəlli idi və onlar da o mənanı başa düşürdülər. Həmçinin alaqa nə idi? Alaqanın həm lüğəvi mənası, həm də hansı forması olmasını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara başa salmışdı və onlar onu başa düşürdülər. Mudğa nədir? Orada yəni nütfə, embriyologiya nə deməkdir? Tutaq əvvəlcə sperma olur, sonra axtalanmış qan olur, sallanır, yəni ananın rəhmində və ondan sonra mudğa olur. Bir parça ət, yəni onu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm izah edib, sümük nədir və sair bunlar nədir, bunlar aydın idi. Və məsəl üçün sünnədə, Quranda minik barəsində danışanda biz indiki miniklərin də məna olaraq ora daxil olmasını başa düşürük. Çünki minik nə idi? İnsanı bir yerdən digər yerə aparan vasitə. Yəni indi o uzun qulaq olubdu, bir qal olubdu, yəni və digər şeylər olubdu. Allah Subhanahu Quranda onları Nəhl surəsinin tərkəbu həvəzinə. Yəni biz onları, siz onları yəni minəsiniz, yəni onun üzərinə mini kimi istifadə eləyəsiniz və onları zinət üçün yaratmışıq biz at və digər şeylər və həmçinin ki yaxluqu mələ tələmun sizin bilmədiyiniz bir şeylər çox bir çox şeylər də yaradacaqdır. Və bəli indi maşın gəlib demək ki bəli maşın bu ayədə qəsd oluna bilərmi? Bu ayələrin və bu ehkamların hökmü maşına da tətbiq oluna bilərmi? Bəli, tətbiq oluna bilər çünki minik ona daxildir. Və İmam Şınqiti Ədval Bəyan kitabında qayda gətirir. Və bunu da bizim yəni Şeyxin Qavadi Təfsir kitabında bu qayda da xüsusi vurğulanır ki, nə ki məna gətirilirsə, hər hansı bir məna gətirilirsə, mütləq o məna cins olaraq, yeni məna cinsinə, sahabələrə məruf olan məna cinsinə daxil olmalıdır. Və hətta o fərqli olması bu cür ixtilaf tənəvvü ixtilafıdır, yəni çox növlü ixtilafıdır. Yəni buradakı o fərq o cinsə daxil olduğuna görə, məsəl üçün minik aydındır da və minik cins kimidir və ondan sonra o atda gəlir bir taxı maşın olsun ya uzun qulaq olsun və s. Bunlar hamısı artıq nəyə daxildir? Bunlar həmin mənaya daxildir, o mənadan kənara çıxmır. Biri gəlib, misal üçün, deyir ki, burada uzun qulaqdan söhbət gəlir, atdan söhbət gəlir. Üçüncü gəldi ki, burada avtomobil də bura daxil ola bilər. Hətta fərqli ləfzlər fərqli olsa da, bunlar o mənanın içərisində daxildir. Ona görə İbn Teymiyyə Rahimullah gətirib ki, qayda kimi, həmin o dediyim kitabda, qaydalardan biri də odur ki, sələflər cinsə daxil olan növlərlə mənanı izah ediblər. Və ona görə misal üçün səbiqona bil xeyrat, misal üçün xeyirdə yarışanlar bəzi sələflər tabiinlər deyiblər ki, namazda birinci sırada olan, o birisi sədəqədə yarışan. Bunlar hamısı o yarışmaq, xeyirdə yarışmaq mənasına daxildir. Və mütləq hər hansı bir məna çıxırsa, artıq o məna onların qəsd elədiyi mənanın cinsindən çıxmamalıdır. İndi misal üçün bu ağcaqanad misalını gətirək. Ağcaqanad misalını gətirək. Orada ayənin təfsirinə baxsan, bütün sələf alimlərindən baxsan təfsirinə, onlar hamısı ağcaqanad və ondan böyük şeyi misal gətirməkdən, ondan yuxarıda bir şey, rütbədə yuxarıda olan bir şeyi misal gətirməkdən Allah utanmaz. Yəni mənası nə deməkdir? Ərəbin urfunda, bəxtiyar Ərəbin urfu, yəni Ərəbin adətənnəsində ağcaqanad ən kiçik misal yəni sayılırdı. Ən kiçik misal sayılırdı. Və ondan yuxarı yaxşı milçəyi də Allah Subhanahu gətirir və digər heyvanları da gətirir. Allah Subhanahu bundan utanmaz. Çünki o bu elmi çatdırmaq istəyincə ki sələf müfəssirləri bu barədə danışıblar. Amma demək ki o ağcaqanadın üstündə bir şey vardı. O ayənin mənasında o ağla gələndir. Gələn deyir bu bir. İkinci səhabələr onu başa düşdülər. Yok, onu başa düşmeleri mümkün değildi. Yani artık bu cür sahabeler bu barədə danışıblar. O mənanın içerisinde, həmin o cinsin içerisinde o fovqaha sözü yoxdur. Ondan yukarıda mə fovqaha. O həmin məna daxildir. Yox, daxil deyil. Çünki orada ondan daha böyük nəzərdə tutulur. Orada yəni onun başının üstündə oturan mənası nəzərdə tutulmur. Və həmçinin misal üçün göstərdilər ki, iki dənə dəniz bir-birindən birləşmir. Yəni bunun da təfsirinə baxsaq, misal üçün bəzilərdə gəlib ki, yəni onların arasında bərzax var və onlar bir-birinə qarışmazlar. Misal üçün Rəhman surəsində. Və bazı ayələrdə isə artıq onun o dənizlərin, o həmin o iki dənizin vəsfi gəlib ki, birinin suyu minhnu ucac, o birisi isə azbun furatdır. Yəni ki, birinci biri duzludur, o birisi isə şirindir. Və bunun da təfsirinə baxanda görürsən ki, burada sahabələr, İbn Abbas və digərləri, onun tələbələri danışıblar ki, burada çay və dəniz suyundan nəzərdə, dəniz suyu nəzərdə tutulur. Və misal üçün o dağlar barəsində Fatır surəsində minəl cibəli bidun cüdədun və deyir ki, cüdədun bidun. Yəni ki, biz dağlarda o yollar yoxdur, ağ və qırmızı yollar yaratdıq və o misal bu barədə danışanda o Çindəki dağlar nəzərdə tutulmur. Orada dağların üzərində Allah Subhanahu qoyduğu yollar nimət kimi xatırlanır. Yaxşı, bu cür təfsirlərin fəsadı nədir? Bu cür təfsirlərin birinci fəsadı odur ki, dedi ki, insanları Əhlüsünnə vəl-Cəmaənin yolundan uzaqlaşdırmaqdır. Çünki artıq ağılla işlər. İkincisi, çünki onların demədiyi sözü deyirlər. İkincisi, Qurana insanların öz ağılları ilə, müasir elmləri ilə Quran mənalarını başa düşmək yolu açırlar və bu da Mötəzilənin üsuludur. İlk dəfə fəlsəfə ilə yəni Quranı başa düşməyə, təfsir etməyə çalışdılar və onlar etiqad elədilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə müəyyən mənalar bilinmirdi. Və onların bəziləri hətta yəni təvhid, yəni mənanın bilinməməsi və Allaha tərk olunması barəsində, yəni bunlardan bəziləri də bu cür danışmışlar. Yəni bu cür danışmışlar. Lakin onlar deyiblər ki, bəli biz ağılla Quranı təfsir edə bilərik. Yəni sözün xülasəsi odur. Yox, əgər təfsirini bilmiriksə, onda nə edirik? Onda biz onu Allaha tərk edirik. Təvil edirik. Təvil eləməsi Allaha tərk edir. Hətta aşarilər bu barədə onu oxşar, yəni danışmışlar. Onlar nə deyiblər? Əgər ağılla, yəni nəql, yəni Quran və sünnətdə, yəni bir-birinə zidd olarsa, nə edirik? Ağıl üstün götürür və Quranın mənalarını ona uyğunlaşdırırıq. Məsəl üçün Fəxrəddin Razi burada kitab yazmışdır və kitabın təsis təqdis olmalıdır adı. Təqdis, təsis təqdis, yəni bu ağlın yəni əsas müqəddəs usul olmasını yəni müdafiə eləməyə çalışır və orada həmin bu qaydaları orada gətirmişdi ki, guya ki ağlan yəni nəql bir-birinə zidd olarsa onda biz nəqli arxaya atırıq, yəni təvil edirik, yox təvil eləməsək onu yəni deyirik ki, mənası Allaha məlumdur. Biz bunu bilmirik. Və bu da elə bil sanki ona oxşuyur. Mənası odur ki, yəni sahabələr bu mənasını, məsələn, bu mənanı bilmirdilər. Bunu neynədilər? Allaha buraxdılar təvhid mənasında və sonra gələnlər neynədilər? Artıq onlarda olan ağılla, onlarda olan o yəni elmdən artıq onlar sahabələrdən daha yaxşı, hətta Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm daha yaxşı mənanı başa düşməyi bacardılar, nail oldular. Və bu da indiki eyni söhbətdir. Ona baxsaq ki, bu həmin bu ayələr və sair bu cür təfsiri bu Harun Yahya tərəfindən çıxarıldı. Sonra bu Quranilər tərəfindən çıxarıldı. Bunlar indi bu Quranilər bunu müdafiə eləməyə çalışırlar. Güya ki, Quranın müqəddəsini bununla yəni izah eləmək istəyir. Halbuki Quran bu barədə deyil. Quran yəni əsas məqsəd Demeti o deyil. Quran əsl məqsədi insanları hidayətə çatdırmaq, həm Rəblə əxlaqlarını düzəltmək, həm də xalqla, yəni məxluqla əxlaqlarını düzəltmək və daha böyük məsələlər barəsində danışır. Yəni bu cür xırda məsələlər, yəni Quranın predmeti olmuyor. Lakin bəzi yerlərdə bəli buna işarə olsa da Quran bu barədə deyil. Yəni Quranın Allahın sözü olmasını biz bunlarla isbat eləməyə bizim ehtiyacımız yoxdur. Biz burada əsas tövhid barəsində danışmalı və tövhid məsələsindən uzaqlaşdırır. Və burada yəni əsas məsələ nədir? Mötəzili üsulu olan ağlın artıq ayələrə müdaxilə eləməsi, bu ağla müvafiq gəlməsə onu dəyişdirilməsi və onu ağlın başa düşəcəyi, qəbul edəcəyi formada bu qəbul eləməsi söhbəti var. Necə ki, bu cür ayələr izah edirlər ki, bəli, bu ayədə bundan söhbət gedir. Sanki bu olmasaydı bu ayəni qəbul edə bilməzdi. Bu da tamamilə absurddur. Və sonrakı növbəti, yəni ziyanı bu cür təfsirlən odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin
Allah'ın muradını tam izah etmemesi ile onu itham edir. Çünkü Allah Subhanahu taala Kur'an'da bütün manaları Allah'ın elçisine çatdırmıştır. Lakin deyə bilərik ki, bəli, həm orada ağcaqanadda misal üçün daha böyük məna, daha böyük bir şey misal gətirmək, həmçinin onun üzərində olan məna nəzərdə tutulur. Yəni üzərində olan məxluq nəzərdə tutulur. Burada nə problem var ki, iki mənada götürmək olar? Yox, burada problem var. Çünki problem odur ki, Allah Subhanahu taala'nın muradı bu iki mənanı da vermək idi, yoxsa vermək deyildi? Əgər desək ki, vermək idi, Allah Subhanahu taala bu iki məna barəsində danışırsa, onda mütləq onun izahını Allahın elçisi verməlidir. Allahın elçisi Allahın yəni heç bir istəyini özündə saxlamayıb və Allah Subhanahu taala bu Quranda izah etmək istədiyi heç bir məna Allahın elçisindən gizlədilməyibdir. Bunu edən Allahın Rəsulunu ya cahillikdə ya da əmanətə xəyanətdə ittiham edir. Bu cür mənalar, yəni əslində Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm ittiham eləməyə və ya onu cahillikdə ittiham eləmək və ya xəyanətdə ittiham eləməkdən birinə yönəlir. Və həmçinin dedik ki, Quran, yəni urfunla Quran urfundan mütləq və mütləq Quranın indiyi urfda onu başa düşməli. Fəma fovqa, hə, ondan yuxarıda mənası sahabələrincə başa düşsə biz onu o cür başa düşməliyik. Və bu da dediyim məsələyə qayıdır. Və yəni umumən bu cür təfsirlərdə, bu cür şeyləri eşitdikdə nə etməliyik? Özümüzə bir sual verməliyik. Adi. Səncə sahabə bunu bilirdi, bilmirdi? Əgər ağlımıza gəlsə ki, səhabə bunu bilmirdi və bu məna onlara açıq deyildi, onda o cür təfsirlərin hamısını tərk edin. Çünki onun ümumiyyətlə Quran elmindən, təfsir elmindən heç bir əlaqəsi yoxdur. Və 1400 il sonra bu mənaların tapılması artıq o deməkdir ki, yəni 1400 il müddətində insanlar bu ayələr barəsində fikirləşməmişdilər. Yox, qardaşlar, belə deyil. Yəni, mütləq və mütləq bütün bu cür yeni mənaların hamısı səhabəyə və Allahın elçisinə məlum olan mənaların cinsinə daxil olmalıdır. Fərdlərində müxtəlif olsa belə. Və dil barəsində də ictihad, lüğətlə ictihad da mütləq və mütləq səhabənin vaxtında olan, çünki ərəb dilinin ən fəsahətli bilənlər elə səhabələr idi. Onların vaxtında olan dilə qaytarılmalıdır, dil qaydalarına qaytarılmalıdır. Hətta eyrabından tutmuş hər şeyinə qədər onların bildiyi, başa düşdüyü ərəb dilində olmalıdır. Və kimsə desə ki, ərəb dili yəni onlarda yox, sonra gücləndi, bu absurddur. Çünki Quran bir yəni möcüzə kimi hər ümmətin, yəni möcüzəsi, məsələn, İsa əleyhissalam tibbdə güclü olanlara yəni qarşı gələn bir möcüzə ilə gəldi. Musa əleyhissalam sehrbazlara qarşı gələn bir möcüzə ilə gəldi. Quranı da Allah Subhanahu taala ən fəsahətli dildə, şeirdə ən güclü olan bir qövmə qarşı göndərdi. Və labüddür ki, yəni onun elçisi ən fəsahətli olan bir şəxs olsun və sallallahu əleyhi və səlləm və onun səhabəsi də ərəb dilini hamıdan yaxşı bilənlər olsun. Və ərəb dilinin nəhv və digər qaydalarının qurulması da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrin, yəni məsləhətindən olmuşdu. Necə ki, ya Ali radiyallahu anhudan rivayət olunur, Ömər radiyallahu anhudan rivayət olunur, sərf elmi, nəhv elmi. Və bu cür. Və ictihadlar da mütləq bu dil qaydalarına qayıtmalı. Onlara məruf olan dil qaydalarına qayıtmalı. Yoxsa biri gəlsin bu dəqiqə orada yəni fikirləşsin ki, bu ehtimallar var. Yox, çünki bu bayaq yuxarıda saydığımız yəni qaydalara müvafiq deyil və bu cür ayələrin bu cür təfsiri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi və digərlərini cahillikdə ya da əmanətə, xəyanətdə ittiham eləməkdən bir şey deyil, başqa bir şey deyildi və mütləq biz səni sələfin təfsirinə qaytarmalıyıq və sələfin təfsiri qiyamət gününə qədər bizə bəs eləyər və bu cür təfsirlərlə Quranın haqq olduğunu isbat eləməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Bəli, bəzi şeylər var. Misal üçün dedik ki, embriyologiya barəsində Quranda danışılır və misal üçün insanın nütfəsinin, insanın belindən beynə sülb və taray barəsində. Məsələn, bu ayə səhabilərə mənası məlum idi. Yəni, sperma insanın yəni nütfəsi onun belinlə döş qəfəsinin arasında olan bir yəni vəzdən çıxır. Sahabələr mənanı başa düşdülər ki, bəli, orada nəsə var, oradan çıxır. Lakin keyfiyyətini bilmirdilər, teleskopda baxmamışdılar, mikroskopda ona baxmamışdılar və s. Lakin bilirdilər ki, orada nə məna nəzərdə tutulur. Lakin bu ağcaqanad məsələ bu misalla fərqlidir. Çünki O ağcaqanad məsələdə və digərlərində səhabələrə məruf olmayan, yəni 1400 il sonra tapılan bir məna tutulur. Bu da mümkün olan bir şey deyil və bu cür mənalardan yenə təkidlə deyirəm ki, qaçaq, bu cür təfsirlərə üz tutmayaq və Allahın izniylə gələcəkdə biz bir rolik hazırlayarıq və orada bu, yəni ayələri də gətirərik, onların həm yəni dil baxımından izah edərik ki, nəyə görə müasir bu cür təfsir ona ziddir. İkincisi izah edərik ki, həmçinin yəni bunu sələflər necə izah ediblər və həmçinin burada olan hidayətlər nədir və onların həmin hidayətlərlə o sonradan gələn hidayətlər arasındakı o fərqi gördükdə biz görəcəyik ki, müasir bu cür təfsirlər nə qədər cılızdır və nə qədər absurddur və onların Quranı, onlarla Quranın yəni Allahın kitabı olmasını isbat etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Həmçinin növbəti məfsillərdən biri odur ki, bu cür elmi şeylər deyilir. Məsəl üçün, deyilir ki, teleskop altında yəni baxılıbdır, bu tapılıbdır. Lakin bunların çoxu uydurmadır. Və bunları da biz belə zənn edirik ki, Harun Yahya digərləri onları uydurublar və doğrudan da mən bəzi kafirlərlə bizim yəni debatlarımız olanda münazaralarımız oranda onlar deyiblər ki, gətir göstər görüm hardadır bu, yəni məsələn Quran barəsində təhsil almamışdan qabaq, yəni hardadır bu qayda, yəni bu təcrübə, vallahi yəni axtarmışam özümə internetdə və s. bunların heç birini tapmamışam, harda eləyibdi bunu, kim eləyibdi, necə eləyibdi və sonra bunu tapmayandan sonra kafirlər nə deyirlər, deyirlər ki, bəli, bax siz bu cür yalanlarla əslində Quranın doğru kitab olmasını isbat eləmək. Siz əksinə bu insanları həmin o, yəni Quran haqq kitab olmasından uzaqlaşdıran bir şeylərdir. Və biz ki, Allah Subhanahu Taala Əl-İmran surəsində ki, "Vaqalet ta'ifatu min ahli kitab aminu billəzi unzila alləzin əmən vəcən nəhəri vəqfuru axirahu ləalləhum yərciun." Onlar dedilər ki, möminlərə indirənlərə, kafirlər əhl kitabından bəziləri dedilər ki, möminlərə indirənlərə səhərin əvvəlində inan, axırında onu yəni inkar eləyin ki, bəlkə də o birisi insanlar da ona baxsın, buradan neynəsinlər? Yəni onlar da Allahın dindən qayıtsınlar. Bu da yahudilərin işi idi. Yahudilər nə edirdilər? Mədinəyə gələndə peyğəmbər olsun. Bəzi yahudilər gəlib özlərini müsəlman olduğunu göstərdi. Sonra dedilər ki, haqq bizə çatdı. Günün axırında bir neçə gündən sonra dedilər ki, yox, bu dində heç nə yoxdur, yalandır və onu görən münafıqların qəlbində lap boşluq olurdu. Bu cür təfsirləri görən, məsəl üçün iman gətirir deyək ki, doğrudan haqq kitabdır. Ondan sonra üstündən bir müddətdən sonra açıb göstərəcəklər ki, belə bir təcrübə yoxdur, yalandır və s. Bu barədə bir rolik buraxacaqlar. O, onunla iman gətirən ilə onunla da Qurandan bir dəfəli uzaqlaşacaq, müsəlmanların yalançı olduğuna etiqad eləyəcək. Və məncə bu kifayətdir. İnşallah gələcəkdə bu mövzu barəsində daha geniş danışarıq. Sadəcə bunu qısa olaraq xatırlatdım. Allah Subhanahu taala eşidib faydalanlardan eləsin. Və sallallahu əleyhi və nəbinə və aləhi və səhbi əcməin. Və səlləmə təslim.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.